centrální banky. Centrální banky, také se jim říká emisní banky, mají na starosti peněžní a měnovou politiku. Přesněji řečeno politiku, která se zabývá platebními prostředky určitého státu nebo hospodářského prostoru, například Evropské unie. V Německu je to Bundesbank, v Rakousku a Švýcarsku Nationalbank, v Evropské unii Evropská centrální banka. U nás je to Česká národní banka. Název emisní banka souvisí s právem vydávání bankovek dané země. Tiskne bankovky a razí mince. Dále tyto platební prostředky rozděluje a zajišťuje, aby jich bylo v oběhu dostatek, ale zase ne příliš. Emisní banka odpovídá za peněžní stabilitu své země. Teoreticky to znamená, že by měla být vládcem peněz v zemi. Mimo to, co jsme uvedli, spravují centrální banky také státní poklad, to je zlato a měnové rezervy, cizí měny, které stát získal obchodováním s jinými zeměmi, přičemž jednoznačně asi převažují americké dolary. Zatím. Kromě toho spravují centrální banky vlastní kapitál, který si k nim povinně ukládají do úschovy soukromé banky. Centrální banky by se měly snažit udržet stabilitu měny a nepopouštět příliš uzdu inflaci ani deflaci. Dle uvedených skutečností by se dalo předpokládat, že instituce, jež má působit jako protiváha vlivu soukromých bank, v žádném případě nesmí spočívat v soukromých rukou. Jak již však bylo zmíněno, podobné případy jsou velmi vzácné. Když ale mohou soukromé banky tvořit peníze a tím určovat míru inflace, co pak vůbec ještě ovlivňují ty centrální banky? Ptejme se. Aby mohli řídit aktivity soukromých bank, na to mají k dispozici hned dva velmi účinné prostředky. Dle úvěrové politiky stanovují sazby takzvanou vedoucí úrokovou míru pro půjčky. Tím zároveň předepisují nejen to, jak drahé úvěry budou, ale také to, kolik dostane spořitel za své naspořené peníze. Jestliže jsou úroky vysoké, znamená to, že banky i jejich klientela si budou méně půjčovat. Tehdy jsou úvěry drahé a stojí mnohem víc než při nízkém zúročení. Současně se ovšem vyplatí spoření, což vede k tomu, že se zvyšuje objem vkladu, čili o to méně je peněz v oběhu. Pokud jsou úroky nízké, počet i objem úvěrů roste. Vytvářejí se tak nové peníze, což stimuluje inflaci. Emisní banky mohou také vydávat cenné papíry, takzvané státní dluhopisy. Pokud nějaké prodají, dostanou za ně peníze, které pak chybějí v oběhu, což napomáhá k utlumení inflace. Odkoupí-li posléze vlastní dluhopisy nazpět, do oběhu se znovu dostane více peněz. Je to taková cirkulace. V případě, že ekonomika právě stagnuje, tímto způsobem se znovu oživí. Nejpozději v tomto bodě musí být ovšem naprosto jasné, že emisní banky prostě nesmí být v soukromých rukou. Teoreticky by měly fungovat jako rozhodčí ve velké hře s penězi. Banka d'Italia je však soukromá z 90%, Belgická národní banka z 50%, naproti tomu Rakouská národní banka jako akciová společnost donedávna také ještě ze 30% spočívala v soukromých rukou. Podařilo se však prosadit její kompletní zestátnění a oficiálně je to dnes státní banka. Rakouský stát by měl vlastnit od května 2020 100% akcií této banky. Přesto sedí v generální radě i zástupci soukromých bank a privátního hospodářství, kteří se zajisté nebudou rozhodovat v rozporu se svými zájmy. Nezávislou a státní banku vidím osobně trošičku jinak. Evropské národní centrální banky, jako Německá spolková banka, Rakouská národní banka, dříve zodpovídali za měnu své země. Od chvíle, kdy tyto měny zanikly, se s obou stali podílníci Evropské centrální banky. Ta formálně stojí nad nimi a předepisuje všem centrálním bankám v eurozóně, co mají dělat. Ještě napínavější je ale situace v německé Bundesbank. Ta je sice oficiálně rovněž ze 100% státní, v jejím představenstvu jsou však zástupci soukromých bank jako pan Andreas Dombert, zodpovědný za finanční stabilitu, trhy a statistiku. Vedle německého má pan Dombert ještě americké občanství. Svou kariéru odstartoval v roce 1987 u Deutsche Bank, potom pracoval 10 let v Londýně a Frankfurtu u JP Morgan Chase. Zde měl jako jeden z členů vedení na starosti německé finanční instituce. Následně působil 4 roky jako mluvčí obchodního vedení a partner u Rothschildů v Německu. V letech 2005 až 2009 zastával funkci místopředsedy pro Evropu při Bank of America a byl předsedou představenstva pro Německo, Rakousko a Švýcarsko. Je členem bezpočtu správních výborů, spolků bankovních a hospodářských svazů. Kromě toho je čestným profesorem na European Business School Oistrich Víkelu, kde přednáší o finančních trzích a aktuální finanční krizi. Je to člověk těsně spjatý s největšími soukromými bankami světa. Myslíte si, že podobní lidé se hodí na to, aby hájili v německé Bundesbank národní zájmy? Já tedy ne. Kromě toho prodléval v německé Bundesbank až do září 2010 pan Thilo Sarrazin. Poté, co jeho výroky o integraci cizinců v Německu zvedly v médiích vlnu nevole, byl nucen dobrovolně odstoupit. Sarrazin neměl v Bundesbank přidělenou žádnou speciální oblast činnosti, měl pěknou kancelář, tučnou mzdu, ale nic na práci. Byl placen ze státních peněz za to, že psal svoji knihu. Proč tedy? Po pouhých 16 měsících z představenstva Bundesbank odešel. Od té chvíle dostává měsíční rentu ve výši 10 000 euro. Kromě toho si svou knihou Deutschland schafft sich ab, Německo páchá sebevraždu, vydavatelstvo Akademia, vydělal odhadem 1 000 000 euro. Kdyby nebyl něco přes rok zaměstnancem Bundesbank, nýbrž prostým důchodcem, vypadala by jeho penze mnohem skromněji a jeho výroky by nikdy nevyvolaly takový skandál. V každém případě se svou knihou, kterou zaplatili daňoví poplatníci, postaral o týdny trvající neklid. Přitáhl k sobě pozornost tisku, díky čemuž politika a banky v těchto neklidných dobách měly alespoň trochu času, aby se nadechly. Německou Bundesbank zneužívá k vytvoření mocenského vlivu jen finanční elita, slouží navíc jako výměnek pro dosluhující politiky. Přitom by měla plnit důležité a závažné úkoly, jako je například činit se v boji s doslova cválající inflací v eurozóně. Online vydání listu Die Welt ze 14. září 2010 v sentimentálně propagandistické zprávě však píše: Thilo Sarrazin se nesmí vzdát svých nároků na penzi, neboť nejde o peníze, ale o princip. Téměř po celý život sloužil Thilo Sarrazin své zemi, a sice s onou staromódní věrností, odevzdaností, ale zároveň hrdostí, jež příslušela povolání ve státní službě. Ať už je názor na něho jakýkoliv, nic to nemění na věci, že se v hospodářství nesnažil vydělat velké peníze, nýbrž jako přesvědčený sociální demokrat se snažil podpírat matičku vlast a to by zasluhovalo odměnu. Co k tomu dodat? Centrální banky se dnes údajně zaměřují na 3 hlavní cíle: stabilitu cen, ekonomickou rovnováhu a finanční stabilitu. Když ještě jednou v duchu pohlédneme krizi na finančních trzích posledních let a případ Řecka, potom se zdá sporné, jestli těmto úkolům centrální banky dostály. Ale spíše se zdá, jako by sledovali zcela jiné zájmy. Ve skutečnosti totiž centrální banky proti sobě bojují. A proč by také ne? Od té doby, co existuje Evropská centrální banka, stejně nemají nic jiného na práci. Když se v květnu 2010 ocitlo Řecko ve finanční nouzi, odkoupila Evropská centrální banka za více než 25 miliard řeckých dluhů, ačkoliv pár dnů předtím nutila své členy poskytnout Řecku přímo 30 miliard. Díky masivním nákupům řeckých papírových cárů stoupla znova její cena. To pomohlo nejen řeckému státu, ale především tomu, kdo vlastnil většinu řeckých státních půjček, tedy bankéři Spiro de Latisovi, nejbohatšímu Řekovi a šéfovi jednoho z největších finančních a bankovních imperií, v němž mají svůj podíl také Deutsche Bank a jiné mezinárodní velkobanky. Latsis několik let předtím odkoupil od řeckého státu většinu dluhů. Jeho banka vlastnila vůbec největší část řeckých půjček, řekl jeden frankfurtský bankéř listu Bild. Touto akcí odlehčila Evropská centrální banka soukromým bankám a současně podpořila inflaci v Evropě, což opět zaplatí občané prostřednictvím vyšších cen. Pamatujme si, nakonec vždy vyhrává banka. Tak to skutečně funguje. V zásadě žádná emisní banka západního světa není dnes nezávislá a schopná spořádaně plnit své úkoly. Švýcarský bankéř Ferdinand Lips v jednom rozhovoru uvedl: k čemu vůbec potřebujeme centrální banky? Jen stěží se dá pochopit, jak mohlo dojít k takovému rozkladu měny. Jsem pevně přesvědčený, že centrální banky jsou zbytečné a naší ekonomice tropí pouze škodu. Banku pro mezinárodní platby BIS lze v podstatě považovat za centrální banku centrálních bank. V kruzích mezinárodní finanční elity je jeden z nejnenápadnějších, ale zároveň nejúčinnějších nástrojů moci. Úkolem BIS je, dle jejího vlastního vyjádření, podpora centrálních bank a finančních úřadů v jejich snaze o měnovou a finanční stabilitu, podpora mezinárodní spolupráce na tomto poli a bankovní služby pro centrální banky. Jinými slovy řečeno, BIS je další instituce, kterou kromě jejich vlastních akcionářů v zásadě nikdo nepotřebuje. V jejich řadách jsou centrální banky, banky a soukromé banky. BIS tedy reguluje činnost centrálních bank, které zase z titulu své funkce mají kontrolovat soukromé banky. Nehledě na obrovský administrativní aparát, jenž stojí obrovské peníze, vlastníci této další instituce vládnou nesmírnou mocí nad hospodářskou politikou jednotlivých členských států a ještě si za to nechávají od občanů platit. Její vliv dosahuje až k zlatým a měnovým rezervám jednotlivých členů. Členem je ostatně každá země, která má zájem provozovat mezinárodní obchod, a to chtě nechtě. BIS se sídlem v Bazileji založila belgická, německá, francouzská, britská a italská centrální banka společně se dvěma skupinami soukromých bank z Japonska a Spojených států amerických. Původně se měla starat o to, aby Německo přesně plnilo reparační platby. Německo již v roce 1931 následkem hospodářské krize tyto platby přerušilo a z toho důvodu měla vlastně svou činnost ukončit. Nikdo se však jen tak nevzdá jednou získané pozice, obzvláště dohlíží-li tak na ostatní a může je ovládat. V BIS byly zastoupeny především přední americké finanční instituce, jejichž zájmy se úzce týkaly obchodování s Německem, například Morgan, Rockefellerova Chase National Bank, Diplomry Truppel a bankovní dům John Henry Schroeder v New Yorku. Na německé straně seděli ve správním výboru BIS Kurt von Schroeder, jeden z nejdůležitějších Hitlerových investorů, Hjalmar Schacht, zastupitel Říšské banky a průmyslu v německém Poruží, a Hermann Schmitz za IG Farben, tedy konglomerátní německá chemická průmyslová společnost, v době svého vrcholu čtvrtá největší společnost na světě. BIS byla známá tím, že velmi sympatizovala s nacismem. V roce 1938 po Anschlussu Rakouska převzala do správy rakouské zlato. V roce 1939 po okupaci zbytku Československa pomohla také s převodem části českého zlata ve prospěch Národně socialistické strany. Lord Montagu Norman, jeden z představených BIS a současně ředitel Bank of England, převodu nedokázal zabránit. Od dubna 1939 stál v čele BIS americký advokát Thomas McKittrick, hájící zájmy Rockefellerů. Během válečného období mezi lety 1939 a 1945 vyřizoval za německou říši všechny nezbytné devizové obchody. Od roku 1943 se pokoušeli proti BIS zakročit a dokonce i ji zrušit. Americký ministr financí Morgenthau a norská exilová vláda. Jejich snahy však byly marné. Britský finanční expert Keynes mimo jiné proti Mortenhausovi argumentoval tím, že po válce bude BIS potřebná při obnově. Po druhé světové válce se vrátila ke své původní práci. Její předpisy prošly natolik výraznou přeměnou, že o členství projevily zájem všechny evropské centrální banky, a to i ze socialistických zemí, s výjimkou Sovětského svazu a východního Německa. V letech 1962 až 71 se zaměřovala na koordinaci reakcí na měnové krize. Úzce spolupracovala také se skupinou G10, ve které byly zastoupeny centrální banky 10 nejdůležitějších členů Mezinárodního měnového fondu a Švýcarska. Jež tenkrát ještě členem Mezinárodního měnového fondu nebylo. Od roku 1971 s koncem systému pevných směnných kurzů se do zorného pole dostala nová témata, například evropské měnové trhy, bankovní dohled a dohled nad pojišťovnami. BIS, přestože z větší části patří soukromým bankéřům, odpovídá za sestavování pravidel kontroly v bankách. Tudíž všechna ujištění politiků, že se bankám nastaví tvrdší podmínky, vyznívají jako pouhý vtip. Banky si svá pravidla určují sami, a to právě skrze BIS. Protože mezinárodní obchody probíhají jen v dolarech, BIS při vyúčtování neuznává žádnou jinou měnu. Tomu, aby dostala nálepku posluhovače a nástroje bankéřů, jimž patří Fed, tedy americký dolar, není potřeba vytvářet žádné složité konspirační teorie. Tím, že rozhoduje o mezinárodních finančních tocích, určuje také nepřímo hodnotu jednotlivých měn. Následuje citát ze zprávy online vydání NTV ze dne 13. září 2010. Úleva na burzách. Den poté, co Bazilejský výbor pro bankovní dozor schválil nová pravidla, Bazilej 3, výrazně stoupla cena akcií evropských bank. Obchodníci se těší, že z trhů tím konečně zmizela nejistota. Se vstřícným postojem se setkali obzvláště dohodnuté přechodné lhůty. Banky mají nyní údajně více času, než se čekalo na to, aby splnili kapitálové požadavky. Jeden z obchodníků dokonce dodal, zde se instituce prosadily sami.